Şvitsariyada İranla dünyanın iri altı devletin arasında ince mügün devam eden gepleşiklerden sonra Tahran'ın yadro programası bu ince deftlapki ılalaşığa gelindi. 2. aprilde gelinen bu ılalaşık dine bu barada mundan beylek devam edecek gepleşiklerin dine başlangıcı. Eğer gepleşikler pozitif uğur bilen devam etse, ılalaşığın cemleyici tapkırına 30. iyunda gol goylmanı karışılıyor. Eğer gün batar bilen İran tahkik ılalaşığı gelse, bu Tahran'a karşı devam ediyen dürlü sanksiyaların yatırılmağına şunlukta İran'ın belli bir derecede özgürlükten halas olmağına getirir. Bu yağdayı hem dine İran için değil, Merkez Aziya esasen hem Türkmenistan için dürlü mümkünçilikleri ödürlüyor. Destlapkı ılalaşığın detayları var arada gepleşikler devam ediyorken, Azadlık Radyosu dünya cemgeçiliği bilen cevsleşen İran'ın Merkez Aziya ödürlebilecek mümkünçilikleri var arada yürüyte gepleşik geçirdi. Söhbetimize telefon arkalı Düyübi Washington'da yerleşen Yakın Gündoğar Enstitüsü'nden İran boyunca ekspert Alex Votanka, London'da yaşayan İranlı ekspert Hüseyin Aryan, şeyle de Azadlık Radyosu'nun İran kulluğunun yani Farda Radyosu'nun baş redaktörü Nisha Bugrati ve Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya var arada makalları çevirdiyen Kışlık Avazi blogunun redaktörü Bruce Panirdağlar katnaştılar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Biz İran meselesine elbette Merkez-i Aziya nokta-i nazarından çemileşmek isteyerse ama gelin başta umumi bir ılalaşığa gelinen halatında Tahran'ın kazanıp bilecek behbitleri var da durup geçelim. Cenab-ı Aryan, gepleşikler neticeli tamamlanan halatında İran'ın gözünde tutuyan ilkinci maksadı özüne karşı giydirilen sanksiyaların yatırılmağını kazanmak. Gepleşiklerin ehlisi neticeli tamamlanan halatında sanksiyalar sanavından ilkinci olup ayrılmalı madde ya maddalar nemelerden ibaret?
Well, this is going to be a long process because after this negotiation which is going on now,
İlki bilinə munun uzun bir proses olacaqdığını belləp etməli. Hazırki gepleşikler oğun qutorayın halatında da. Soňa bilen İranın ve bäş goşmak bir döwletleriniň öz üstüne alan borçnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň jikmejikleri urundaky maslahatlar geçirilýär. Ünnämi ve ygtybarlylygy ornuşdurmak prosesiniň uzagy çekjekdigini eýem häzirden çaklasa bolar. İranın öz içinde hem bu mesele doğrusunda köp çatışmalar yüze çıkar. Sebäbi ýurtda Amerika bilen gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna çürt kesik karşı çykýan toparlar bar. Emma häzirki gurrumyny eden ýagdaýlarymyz dowam edýän halatynda da Tehran bilen Washingtonyň arasynda nähildir bolsa berk bir gatnaşyklaryň kemale geljekdigine umyt baglap bileriz. Munun netijesinde İran üçin ummatsyz mümkinçilikler açılar. Meniň pikirimçe, haýsy pudokdan sanksiýalaryň aýrylmagy baradaky meselede Tehran ilkinji nowat energiýa üçinçiligini ýykyn edermikä diýýärin. İran özünün energiýa resurslary bilen ýurda daşary ýurt termaýetini çekip, ýurdun ykdysadyýetini has kuwwatlandyryp biler.
Where that would give Iran a real boost in terms of its economy.
Indi ünsimizi Merkez Aziya sebtine gönüktürelim. Burus, eger de İran'ın yadro programası boyunca ılalaşığa gelinip Tahran'a girdilen sanksiyalar yeken yeken ayrılsa bu Merkez Aziya için nemen anladiyar? Bilişimiz yali gürrünü ediyen regionumuz açık denize çıkalgası olmadık sebt. İran hem olara edil şu mümkünçiligi hüdürlebilecek strateki ehmiyete iyi bir yurt.
It would mean a dramatic redrawing of the energy export map in the region, without a doubt. You know, for the Central Asian republics have been independent almost 25 years now.
Eger ılalaşığa gelinip başarsa, onlar bu regionun enerji eksport kartasının tezden süzecektiğini anladır. Moşep şüphe olup bilmez. Merkezi Aziya devletleri hem 25 yıl tevhörü kararsız olsalar da olur, İran uğruna bir mümkünçülük hükmünde hem karar bile noktalar. Hogu Kazakstan, Türkmenistan, Tehran bilen nähiller bir söwda gatnaşyklaryny ýola goýupdylar. Bulara sanksiýalar hem giýizmändi. Emma Merkez Azya yurtları özlerinin enerji resurslarını, kayıtlarını, dünya bağlarını çıkarmak için bolanlarına İran mümkünçülüğü hasabı hem alınmayardı. Neticede Türkmen gazını Uvansan'ın üstünden aktırmak bardakı topuk ya da Hazar'ın üstünden geçmeli Transkaspi yağlı proyektler orta atırlı. Onların üstünden eyyem 20 yıldan hem aşı vaat beri gururum edilip geliniyor. Emma in ardan ve ansat usul bu elbette İran'ın demokrat seyretlerinden turba geçiriciler çekip gazı ya da nefti aktırmak olurdu. Eğer de yeni de 5-6 yıldan İran T'den oyuna koşulsa bunun neticesinde Merkez Aziya seyreti için katı uluğu T'de mümkünçülükler açılıyor. Bu edil herhalde adaylarda hasta mühüm sebebi Merkez Aziya seyreti bir kıra çetleştirildi. O da Merkez Aziya'nın gazı ve nefti Rusya'nın üstüne aktırılardı. Ama Rusların özlerinin hem enerji resursları var. Şol sebepten Kremlin Merkez Aziya bahsede şökmünü karayardı. Bundan sonra Merkez Aziya'nın ümzüğü Hıtay'a gönüktürüldü. Ama hazır bunun neticesini hem görüyoruz. Regionda Hıtay'ın monopolyası hüküm sürüp sevgisinin devletleri doğruluğuna ona danıldılar. İran tehden bu oyuna girmeye başlarsa Merkez Aziya'nın enerjisi için Avrupa uğru hem açılıyor.
Coming back into the game as a potential transit country opens up the doors to Europe all of a sudden and changes everything as far as the energy export potential of Central Asia.
Alex, indi men size yüzlenmekçi. Arada siz Al-Monitor neşirinde İran gepleşikleri başa varan halatında bunun Merkez Aziya devletlerine yetirecek təsiri barada kızıklı bir makala çap ettiniz. Eger de İran gepleşikleri onaylı netice verse bu Merkez Aziya devletlerine energiyadan başka da nähili mümkinçlikler veriyar.
I think we have to look at this in terms of geopolitics. If you are one of the Central Asian states, one of the five countries that's been independent since 1991...
Min pikirimçe biz bu mesele geosiyasi nuktoynalardan çemeleşmeli. Sovet Sayuzlar gandan nari Merkez Aziyanın 5 devleti demirgadığına Rusya yağlı bir lehenin günlü oruna olsa Hıtay adlı ağırdın pencelerinin arasından alı. Bu kızıştan çıkma uçun sevitin yurtları uzak vaktan nari tagarla edip geliyerler. Bu yağdaylarda dünya bazarına çıkma uçu nekatak uğur İranlı. Emma yanı bir yusun hem nıhtap geçişiyalı İran uzak vaktan veri oyundan çıkarılı. Sonku çeryek asır veri Merkez Aziya devletleri Tehran'a anamdar var hizmatta şükümünde çemeleş bilmeyedirler. Mun yönü köyce sebebi var. Haçan sevdiğin devletleri İran ile hizmatlaşı geçecek bolonlarını olur Amerika'nın Birleşen Ştatlar ile yüzleşmeli olyadılar. Gepin gerdişine göre bunu amal etmen mümkün değerliğinden aydıp geçmeli. Hazır Amerika'nın İran avatına ayak direp durmayı kuşap başlarına menzeyar. Hut şu sebepten geopolitiki nuktoynalardan Aşkavat ve Astana İran avattaki katnaşıklarına tereden göz aylap Rusya ve Hıtay'a olan kararşılığını petelkmek uğruna dırcaşıyarlar. Şu nokta oynalardan hazır Merkez Aziya devletleri için ayıtlayıcı fırsat geldi. Hava hazır ki fırsat Merkez Aziya devletleri için enerji resurslarını, minerallarını dünya çıkarmak vacip olup durur. Bu bir taraftan doğru durum. İran sevitin üyt kömüğüne sebep olup bilir. Geçen dekavrda İran Türkmenistan Kazakistan demiryolunun cemleyici tapkır açıldı. Gelecekte yine de şulor yağlı infrastruktura proyektlerine şayet bulmamız mümkün. İran bilen Merkez Aziya uzak günlü gör ve Avrupa'nın arasında bir köprü hükümünün rolü oynayabilirdi. Bunun üstesine de Merkez Aziya devletleri için Pars aylığının bağ yurtlarına tarafım yol açılıp bilinirdi. Oman, Emiratlar yağlı devletlerin sermaye yatırmak uğruna tagalla edenini unutmalı. O yurtlar merkezi Aziya seviti bilen Suudi vatnaşıklarını hem yola koyup bilirdiler. Yönü ilkinci adımlar bilen İran ve Merkez Aziya milyardlarca doların akıp başlayacaktığına karışık olmaz. Hazır Merkez Aziya, en azından Kazakistan ve Türkmenistan için en vacip mesele bu enerji resursları için taze uğur tapmak. Sonku navotta duran zat bu infrastruktura proyektleri. Men pikirimçe sevitin ähli devletleri bu hizmattaşlıklardan dine bekvit kazanarlar. Gelin, yakın günnor Merkez Aziya sevitlerinin katnaşıklarını sinlanlı. Olur diysen koğuşak, Merkez Aziya devletleri İslam devletlerinden lap geçiyorlu. Olur, İslam yurtlarına yüzlenenlerine iktisadi katnaşıkları istediler. Ama olur, Merkez Aziya devletleri ideologiyanı hüdür ettiler. Burada da düşünün, Merkez Aziya devletleri Sevtin ıslamlaşmağını istemeyeler.
But I think we can flip that argument. If you focus on economics, then you make the Central Asian states so much more comfortable, and I think that's where the emphasis ought to be on economics.
Biz bu mesele yeni dolanıp gelir. Sova İran meselesinin oňaýly çözülmegi köp taraplar üçin bähbit getirip bilerdi. Emma bärde yeni bir faktory gödüňde tutmaly bolar. Olam aram-aram ýüz berýän Türk-İran dartgynlyk gatnaşyklary. Jinap Bugrati, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Meselem türkmen gazynyň İranyň üstü bilen Türkiýe arkaly Günbatara aktarylmagyna bu ýagdaý päsgelçilik döretmezmi?
Well, I think that would be an entire different issue than the current negotiations which is going on right now.
Menim pikirimçe bir käder kalınıp barlayan gepleşiklerden ayrı bir mesele mi kadiyarın? Sizin yankagdan Türk-İran dartkınlıklarını has köp güýç urunnak beýatlaşyk. Aslında İran'ın sevtin beýleki döwletleri bilen hem şeýle beýatlaşyk gatnaşyklary bar. Hawa, her sevitte dartkınly ýagdaýlar dowam edýär. Yemenne bolup geçen zatlar hem bunu güýçlendirmese gowşadan ok. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem öňküden tapawutlykda Eýrana garşy berk çykyş etdi. Emma meniň pikirimçe bular umumy ýagdaýa aýgytlaýjy täsir ýetirip bilmez.
Be granted a higher hand indirectly in regional affairs if the deal comes off as they want to.
Men şu yerde yeni bir gezek yatladıp geçesim geliyor. Hazır biz İran meselesinin oňaýly çözüljekdigini diňe çak bilen aýdýar. Eger de jemleýiji gepleşikler başa barsa, oňaýly ýagdaýda başa barsa, onda bu ýagdaýlardan ortadan ýeňiljekdigini aýdyp biler. Sebäbi Merkez Aziýanyň energiýa resurslary günbatara aktarylacak bolsa, häzirki döwür ol ortadan üstünden geçmeli. Jinap Aryan, eger ýagdaýlar şu görnüşde özgerse, ılalaşyga gelinse, muňa Kremliň reaksiýasy nähil bolar?
First of all, I don't think it's going to be we shouldn't think that this is going to happen, in a couple of years or so.
İlki bilen munun öňümizdäki 1-2 ýyllykda bolmajakdygyny aýtmaly. Energiýanyň İranyň üstü bilen aktarylyp başlanmagyna ýene-de azyndan 5-6 ýyl dagy gerek bolar. Sebäbi İran bilen dünýäniň ýeri döwletleriniň arasynda çözülmeli ýene-de bir entek mesele bar. Üstüsüne de İran'da Avrupa gaz aktarılıp başlansa, bu hükman Rusya bilen düşman bolmalıdygyny anlatmayar. İki yurt öz aralarında işleşmegin tertipleri barada hem öz ara düşünsüp biler. Bu energiýa resurslary barada. Siýasy gatnaşyklar barada aýdylandy. Edil Supurtot Moskwa bilen Tehranyň gowy gatnaşyklary bar. Emma ýagdaýlaryň geljekde nähil boljakdygyny çaklamak kyn. Biz diňe garaşyp sinlemeli bolaryz.
Cooperating, but it's because of the actual needs. How it's going to develop in the future, we have to wait and see, really.
Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, İran bilen Günbatarň arasynda Tehranyň ýadro programmasy boýunça dowam edýän gepleşikler we bu gepleşikleriň başa baran halatynda, ýagny oňaýly ýagdaýda başa baran halatynda onuň Merkez Aziýa ýetirip biljek täsiri we hödürläp biljek mümkinçilikleri hakda gürüňe diýýäris. Programmamyzda Washingtondan, Londondan, Pragadan İran hem Merkez Aziýa boýunça ekspertler gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Gadirli dinleyiciler, men yeni bir gezek yatladıp geçesim geliyor. Biz İran gepleşiklerinin oňaýly çözüljekdigini çaklap söhbet ediyoruz. Yakında İran'ın prezidenti Hasan Ruhani Türkmenistan'a varanda ol iki yurdun arasında gatnaşyklary ençe mese östürmek barada gürrüň etdi. Şeýle de yaňy mehmanlarymyzyň hem bellep geçişi İran Türkmenistan Kazakstan demir ýoly hem çekildi. Guraýmaga İran Merkez Aziýa sebtinde aktiw rol oýnap başlady. İranly ýolbaşlaryň käbirleri belli bir derejede de bu gepleşiklerin oňaýly tamamlanjagyna göz ýetirýän ýaly özlerini alyp barýarlar. Gepleşiklerin netijeli boljagyny göz öňüne getirip aýtsak, Tehranyň regionda öz täsirini artdyrmagy finansiýandygyny uzak wagtdan bäri görse bolýar. Bu mundan meýleki diňe güýçlenýär. Bu hem Tehranyň Merkez Aziýadaky rolunyň artjakdygyny aňladýar. Bu şu senariýalary göz öňünde tutup aýdanmazda İranyň täsiri regionda nähil özgerip biler mundan meýleki?
Well, you know, at least in the case, and I mentioned briefly that there are some energy arrangements already between Kazakhstan.
Yang himayesini ale Iran, Turkmenistan ve Kazakhstan bilen özara energiya alaşıkları var. Geljekki hizmetdaşlyk üçin hem bir esas töredildi. Qoroyda yuqori derejeli Iran resmiýetiniň Kazakhstana sapar etmegini araşylýar. Şol pursat prezident Rohaniýanyň Türkmenistana eden saparynyň dowamly söwda gatnaşyklaryny ösürmek bardaky eden çykyşlaryny salamdaş beýanatlary hem eşidip biler. Meniň pikirimçe Merkezi Aziýa döwletlerini Iran bilen söwda etmek üçin esas eýem ornaşdyrylýy. Meniň öz şahsy garaýşyma görä Merkezi Aziýanyň agwa we ýurtlary men öz ýokstan mo degişi diýmezdim. Irana Abaşadan we Ýewropadan tapawutly çemeleşýärler. Men Merkezi Aziýanyň we Iranyň özara gowy düşünşekdiklerini we taraplaryň arasynda uly mümkinçiliklerin boljakdygyna ynanýaryn. Emma berde esasy mesele Abaşany we gün wagtlary Iran Merkezi Aziýa gatnaşyklarynyň ykdysady we siýasy taýdan hiç ili howp awandyrmaýandygyny ynandyrmakdan ibaret. Europa bu avatta ırmak ansat bulaymasa sebebi İran'ın özü energiyanı eksport ediyor. Şeride transit bir yurt hükmüne çıkış ediyor. Amerika bu avatına kıyınrak olma mümkün.
You know, they seem to feel it's gonna be a deal pretty soon, and they're gonna, like I said, open for business very soon.
Alex, men indi size yüzlenmekçi. Bu sorugun belli bir görünüşte sizin makalanızda hem şöhlelendirilipdir. Haçanda Afganistan'da Taliban rejimi Sinan'da İran bu yurtta öz təsirini arttırıp başladı. Medeni hem dini merkezler kurup başladı. Yokuru kucaylarını açtı. Hazır kəbir Afgan resmileri İran'ın təsirinin şolsanda siyasi taydan hem barha güçlenip baryandygyny aýdyp alada bildirýärler. Egerde İran Merkezi Aziýa ýakynlaşsa, şeýle ýagdaýlaryň döremegi mümkinmi? Eger bu ýagdaýlar bilen ilalaşýan bolsaňyz, onda muňa Merkezi Aziýanyň döwletleri nähili reaksiýa görkezer diýip pikir edýärsiňiz?
If we take the last 25 years of Iranian interaction with the Central Asian neighbors,
Eger de soňky 25 ýyllykda Merkezi Aziýa Iran gatnaşyklarynyň özgörüşüne synysek, Tehranyň Sivta Islam Revolýusiýasyny getirmek mümkinçiligi öwrençäkli. Haçan men Merkezi Aziýa ekspertler bilen gürleşemde, olar Arap ýurtlaryny Pakistana gap, hasam az Iran arada söz açýarlar. Merkezi Aziýanyň hökümetleri daşary ýurtlaryň Islamyň özgörüşünü Sivta getirmegini oňlamaýarlar. Men pikirimçe İran iki sebäbi üçin Merkezi Aziýa sebitine öz ideologiýasy bilen sürünmedi. Birinciden İran Moskwanyň gaharyny getirmek islemedi. Bu diňe bir Merkezi Aziýa sebitine däl eýsem Kawkaza hem degişli. Tehran Russiýa sebäpli özüniň gawat garşysyndaky Azerbaýjany hem hiç hili uly ideologiýa iş alyp baryp bilmedi. Indi bolsa bu günler İranyň başga ýerlerde, Irakda, Livanda, Syriýada, Bahreýnde, Ýemende Turdyan oyununa seredin. İranlıların Arap devletlerine yatıran sermayesi bilen, İranlıların Arap devletlerine koyan mayı oyunları bilen, Merkezi Aziya göyveren maliyesini deneştirmem olmayar. İran, Merkezi Aziya'da özünün ideologiyasını vaqt etmekten saklanlı. Bu hedirki Prezident Rohani bilen bağlı olman, mun 25 yıllık uzak tarihi var. Belki de 1990-1995 yıllarda İran Merkezi Aziya öz ideologiyasını ayratmak uğruna tagalla edenem olma mümkün. Emma Hasanna Rusya ona dur diyenne Tehran ıyda çekilmeli oldu. Berde esası soru İran'ın yadro alaşığının nehil görünüşte bolcağıdır. Bu hem Tehran'da bolcak çekilişikte keskitlenir. Yani yurdun daşarı siyasatının başında kim durur? Eger de men Merkezi Aziýa döwletleriniň biri bolsa, men şu çekeleşikde kimin ýeňiji bolup çykjakdygyny synlardym. Tehranna dünýäni düýbünden başgaça kabul edýän adamlar bar. 2014-nji ýylda Davos-daky forumda Hassan Rohani ýurdu täzeden halkara arena getirmekçidigini ma'lum etdi. Ýadro ulalaşyk hem bu urdaky ulur ädim boldy. Şol wagtda ýurtdaky konservatorlar Ýadro alaşygyna mejburlyk sebäpli girilendigini, alyp baryan regional siýasatynyň hem ütkemejekdigini ma'lum etdiler. Egerde men Merkezi Aziýanyň bir döwleti bolan bolsam, häkimiýette Hasan Rohaniýanyň agdyklyk etmegini saýlap alardym.
One of these days.
Alex bu çekişmeni kim yense de men İran'a önümüzdeki 10-15 yılın devamında demokratiya gelir öyüde mok. Çillikte İran'ın təsirinin Merkezi Aziya'da artmağı bilen bu sebtin ilatının demokratiya mümkünçiliklerine bulan ımtılmasına nehili təsir yeter.
You know, as we heard from Alex, I think Iran's main interest...
Alex'ın hem yanı belli işiyali İran'ın Merkezi Aziya'da esası gıdıklanma bildiriyen zade bu iktisadi behvit olur. Men, Tehran sebitte demokratiyanın liberalleşmağın ilerlemegine tergi verer deyip bilecek değil. Sebabi en tek İran'ın özünün bu uğurda geçmeli uzak yolu var. Yönü men yağdaylara optimist qarasın eyler. Eger de İran ve bäş goşmak bir arasındaki gepleşikler oňoýly netijeleri berse, seýledi Merkezi Aziýa döwletleri bilen has ykçam sowda gatnaşyklary ýoly goýulsa, bu häzirki bar bolan nämelimlikleri hem aradan aýryp bilerdi. Bu Kaspiň kanuny statusyny kesitlemäge hem ýardym edip bilerdi.
Bruce, sizin bu barada goşşaklaryňyz barmy?
I just wanted to say that certainly the easing of the sanctions will help the economic situation in Central Asia.
Onu halkara arenasında özünü kalkan hükmünde hem ulanıp bilerdiler. Olarlar haşana sevitte dürlü derecedeki meseleler yüze çıkıp Merkezi Aziya devletleri halkara cengeçil tarafından tanıklarını olar Rusya'dan ya da Kıtay'dan himaya sorardılar. İnni olarda yine bir güçlü yaran dörüyer. Merkezi Aziya devletleri öz halkının hukuklarını bozup tanıklarının halatında inni Moskva'dan ve Pekin'den başka da tekrarına hem yüz tutup bilerler. Soňra Iranyň Sewtin beýlek döwletlerini garanynda Täjikistan bilen has içkin gatnaşyklaryň döreme mümkin. 5 milyar täjiklerin part köklüleri bolup regionyň beýleki ilatynyň aglawasy türki halklardyr. Iranyň häzirki täjikler bilen ören gow gatnaşyklary bar. Täjikler ol ýerde uly proýektler amalaşyrýar. Şol bir wagtda bu gatnaşyklaryň ilerlemegine Özbegistanyň garşy çykýandygyny görse bolýar. İran'ın sevti aralaşıp Tacikistan'ın has ısınışmalı sevtin yurtlarının arasındaki tartıkımlı katlaşıkları hasla güçlendirme mümkün.
It could create tensions between Tajikistan and some of the other countries somewhere further down the line.
Alex Kepleşik'imizi şu yerde tamamlamak için yöne siz bir zat koşmak istiyorsanız baş üstüne.
If I may, Mohammed, just a quick point I wanted to make in our discussions about the
Hawa Muhammed, min şu urda Merkezi Aziyanın geleceği varada hem iki söz aytacaktım. Häzirki pursat İran-Rus gatnaşyklarynyň nähili özgörjekdigini, şeýle de Tehranyň sewite täsir ýetirmek ukybynyň nähili boljakdygyny syýnlamaga esas barmy kadiýän. Häzirçenni Russiýa hiç kimi gawangjanlyk bilen sewite aralaşdyrmak islemeýärdi. 1990-njy ýyllarda regiona İranlylar we türkler geljek bolanlaryny Olorun seynanşıklaram şovsuz olupdu. Merkezi Aziyada hädir degişillikde diňe iki oyunçu. Rusya bilen Hıtay öz täsirini arttırıp bildi. Emma Ukrainadaki krizi sebäpli Rusiýanyň düşen ýagdaýyny nazara alıp aýtsak, Merkezi Aziya döwletleri İran bilen has içkin gatnaşyklary gurnamagy saýlap almaklary mümkin. Häzir regionny Rusiýanyň täsiri pese gaçsa, İran mundan peýdalanyp öz täsirini öňe sürüp başlamagy gaty ähtimal.
But if that Russian opposition goes away, then that might be opening the doors for Iran and Central Asia as well.
Hormatly mehmanlar, Düýbe Washington ýerleşýän ýakyn gündogar institutynyň İran boýunça eksperti Alex Watanka, Londonda ýaşaýan garaşsyz İranly ekspert Hussein Aryan, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň İran gullarynyň baş redaktori Nisha Bugrati hem Azatlyk radiosynyň habar merkezinin Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier programamyza gatnaşyp öz pikirlerinizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun hormatly dinleýijiler. Size hem gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin ören minnetdar. Şunlukda men Muhammed Tahir söhbetdeşligimizi şu yerde cemlemek bilen yenide efir tolkullarına duşmağı arzu edip sizin bilen hoşlaşıyarın. Hoş, sağ olun.